عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.
E pode ser que Alá crie afeição entre vós e aqueles com os quais vós externastes a vossa animosidade, com o feito de se tornarem crentes. E Alá é poderoso, e Alá é perdoador, misericordioso.